Nou, u is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Openbaring hoofstuk 2. Ons gaan dan ook gaan ons vir die volgende paar sondae wat ons bietjie gaan stilstaan by die 7 gemeentes in Asië. Ons het reeds 'n rukkie terug het ons gekyk na die eerste gemeente in Efese en ons gaan dan vanmôre gaan ons kyk na die tweede gemeente en dit is dan nou Smyrna. En dit is dan nou waarby ons gaan stilstaan en ons gaan saam lees vanaf vers 8 tot en met vers 11. En dan nou die opskrif van hierdie perikoop is tweede brief aan die gemeente van Smyrna. En sodra u die plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 8. En skryf van die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar is 'n sinagoge van die Satan, vrees vir niks wat jou sal lei nie, kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, so dat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê, die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here en kom ons verenig ook in gebed en dan gaan ons ook die Here vra dat hy sy woord vir ons sal open vanmôre, dat hy dit in ons midde sal seën en dat hy ons ook sal help om te luister na dit wat hy vir ons wil sê. Dan vir die mans vir wie dit moontlik is kan staan en dan gaan ons ook dan saam bid. Onse dierbare Here Jesus Christus, Here Jesus, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanmôre het om hier in u huis te kan wees en dat ons hier kan vergader, Here, rondom u woord, en ons dink aan soveel wat vanmôre graag hier wou gewees het, maar weens omstandighede is dit nie vir hulle moontlik nie. En ons wil kom dank, Here, dat ons vanmôre nog kon opgestaan het, en dat u vir ons nuwe krag gegee het, en dat u ons ook, Here, so dan in staat gestel het om hier te kan wees, en weet ons dat u het 'n afspraak met elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Here, U is die God wat alwetend is. U is die een wat ons harte deursoek. U is die een, Here, wat weet wat ons diepste nood en ons diepste bekommernis is. En Here, baie keer dan gaan ons deur dinge wat ons nie altyd verstaan waarom nie. Ons beleef omstandighede wat ons soms vra, maar Here, waarom gebeur dit of hoekom het dit gebeur? En baie keer voel ons verlate, baie keer voel ons alleen, maar Here, dankie dat ons vanmôre weet dat ons nie alleen is nie. Dankie dat ons vanmôre weet, Here, dat U ons ewige hoëpriester is, wat die hemele deurgegaan het, wat aan die regterhand van God die Vader sit, Here, maar meer nog dat U medelee met ons het. Waarom? Want U het al hierdie dinge op aarde deurgemaak. U weet wat het is om verdruk te word. U weet wat het is om lyding te beleef, U weet wat het is om hartseer te wees, en U weet wat het is om iemand te verloor en iemand wat afsterf aan die dood, Here, want U self het dit beleef, Here, daartoe Lazarus dood was, Here, en ons lees wat sy Jesus het geween. U ken 'n gebroke hart, U ken wat het is, Here, om verlate te voel deur mense, en Here, toch is U die een wat vanmôre U hande uitsteek na ons toe, en ons nooi om na U toe te kom. Ons nooi om ons vertroosting en ons ontferming in U te vind, Here, want U is die God van alle vertroosting en ontferming. En daardeur is U die een wat ons die beste kan troos, is U die een wat ons die beste kan help. Is U die een in wie ons kan rus in hierdie môre om te weet, Here, dat maak nie saak wat nie, U is met ons. Maak nie saak wat ons in hierdie lewe moet deurgaan nie, U stap saam met U kinders. En Here, dan dink ons in daardie wonderlike verse in Romeine hoofstuk 8, wat ook sê, Here, dat daar niks op hierdie aarde is wat ons kan skei van die liefde wat daar vir ons is in Christus Jesus nie. En dat ons ook weet, Here, dat as U vir ons is, wie kan teen ons wees? Dankie dat ons met hierdie wete vanmorgen, Here, kan sit en dat ons vanmorgen aan hierdie belofte kan vashou in die woord. En meer nog, Here, dat ons weet dat hierdie aardse tentwoning net tydelik is en gou gaan het verby. Maar wanneer ons, Here, aan U behoort en wanneer ons by die kruis uitgekom het, wanneer ons weer gebore is, Here, dan is hierdie lewe, Here, dit is net tydelik, maar die dood is nie die einde nie, want dan sal ons ook as U kinders saam met die Here Jesus Christus wees. En Here, kom bid ek in hierdie môre dat U ons sal help om ook ons daarin, Here, te verbly en U te dank vir daardie werk wat U gedoen het aan die kruis, vir U opstanding uit die dode uit, dat U die dood oorwin het. En ek dink ook in daardie woorde wat Paulus sê, dood, waar is jou angel? En weet ons, Here, dat U die mag van die dood oorwin het. En dat ons ook vanmorgen daarin ook ons kan verheug. Here, maar die wat nie aan U behoort nie, het nodig om hulle tot U te bekeer. Want as iemand sonder Christus sterwe, dan sal hy die ewigheid ingaan verlore. En dan sal hy vir ewig en vir altyd verlore gaan. Maar Here, U wil nie hê dat een enkele siel verlore moet gaan. En daardeur, Here, waarsku U vandag nog mense, daardeur verskyn U reddende genade aan alle mense en roep U mense op tot bekering, dat hulle saak met U sal regmaak. En dat hulle ook hierdie wonderlike lewe, wat daar in Christus Jesus is, deelagtig kan word. Maar dis slegs, wanneer iemand Here na U toe kom, dan kan hulle hierdie lewe in oorvloed ontvang. Ons wil kom bid in hierdie môre, Here, vir die van hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, dat U hulle sal vertroos en dat U hulle harte sal versterk. Dat U hulle sal bystaan, Here, waar hulle ook in hierdie week wat voor hulle afskeid moet neem, en dit nooit makkelijk is nie, maar kom vra ons, Here, dat U met hulle sal wees, en hulle sal deerdra. Ons wil kom bid ook vanmorgen, Here, dat U ons sal help om ingestel te wees op U woord, om te luister wat die Gees in die gemeente wil sê, en Here, dat ons eie lewe sal ondersoek in die lig van die skrif, en daar waar ons tekort skiet, Here, dat ons het sal bely, en dat U ons sal help om te kan doen wat U van ons vra. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, en U naam alleen bid ek dit. Amen. Nou, ek wil graag dan die aandag vestig in hierdie môre op vers 9 van ons geleesde gedeelte, waar die Here Jesus aan hierdie gemeente in Smyrna sê, hy sê, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en hier verwys die Here Jesus geestelike rykdom, omdat hulle geestelik ryk was in die Here Jesus, en ons gaan daarby kom, en ons gaan ook daarby stilstaan later in die boodskap, en dan gaan Jesus verder, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar is synagoge van die Satan. En so wil ek dan vanmorgen met u praat onder die tema Smyrna, die kerk wat vervolg is. Nou net om weer vir u voor te hou, vriende, wanneer ons kyk na die kaart, ons weet dan nou die sewe gemeentes in Klein-Asië, die Here Jesus het dan ook 'n spesifieke boodskap aan elke een van hierdie gemeentes wat hy aan hulle gegee het, en ons sien dan nou dit is Efese, dan is dit Smyrna, dan is dit Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en dan nou ook Laodicea, en ons gaan dan nou in hierdie volgende paar sondae gaan ons dan nou by hierdie gemeentes dan nou ook stilstaan en kyk na die boodskap wat die Here Jesus vir hulle gegee het, maar hierdie boodskap, vriende, is ook op ons van toepassing as kinders van die Here en as kerk van die Here Jesus Christus. Die Here Jesus kom dra ook vanmorgen 'n spesifieke boodskap aan ons oor. Net om daar ook vir u te wys op die kaart waar die gemeentes gelee het, nou Smyrna was min of meer so noord van Efese gewees, en ons sien ook dan nou as ons kyk na Efese, net om vir u vannacht net ook hersiening te doen vir die van u wat ook nie na die wat nie hier was toe ons hier die boodskap hanteer het nie, ons sien dat die probleem in die gemeente van Efese was, alhoewel hier die gemeente baie goeie dinge gedoen het, hulle het ook so hard gewerk vir die Here, hulle was besig gewees, hulle het die evangelie gedeel, hulle het ook so selfs verdrukking verduur, hulle het die mense gehaat wat ook so dan nou wat nie opgestaan het vir die waarheid nie, die mense wat ook dan nou so, wat dan ook so valse leraars was, maar ons sien dat die Heer Jesus vind by hierdie gemeente in Efese 'n probleem, en hierdie probleem wat die Heer Jesus by hulle gevind het, is dat hulle eerste liefde verlaat het. Hulle het so besig geraak met die dinge van die Heere, dat hulle nie meer besig was met die Heere van die dinge nie. Hulle het nie meer by die voete van die Heer Jesus gesit nie, maar hulle liefde vir die Heer Jesus het begin vervrou. En Jesus spreek hulle oor dit aan. Hy sê vir hulle dat jy het nodig om jy hiervan te bekeer. Jy het nodig om terug te draai na my toe, en dan ook 'n ernstige waarskuwing wat Jesus vir hulle gee, dat as hulle nie bekeer tot hom nie, dan sal hy die kandelaar van sy plek verwyder. Met ander woorde, hy sal hierdie gemeente toemaak, want hy sal dan nou geen meer doel dien as hulle in hierdie rou toestand verkeer het, waar hulle nie 'n lig was in 'n donker wereld nie. En dan kom ons dan nou uit by Smyrna gemeente, maar net om vir jy vannag ook te noem, wanneer ons kyk na hierdie 7 gemeentes, dan sien ons dat daar net 2 gemeentes is van hierdie 7 waarby die Heer Jesus nie iets gevind het wat hy oor aangespreek het nie, maar by hierdie 2 gemeentes het die Heer Jesus hulle bemoedig dat hulle moes voortgaan om te volhard. Hulle moes voortgaan goeie stryd van die geloof te stry, en dit was dan nou Smyrna en Philadelphia. Die ander gemeentes dan nou sien ons wat die Heer Jesus gevind, 'n probleem gevind het, en Jesus spreek hulle daaroor aan, en hy sê vir hulle dat hulle moes bekeer. Maar hierdie 2 gemeentes, Smyrna en Philadelphia, wat die Heer Jesus vir hulle sê, gaan voort met hierdie goeie stryd wat julle stry. So kom ons begin dan nou by Smyrna vanoggend. En vriende, wanneer ons dan nou kyk na vers 8, dan sien ons 'n baie interessante gedagte. Ons sien die Heer Jesus begin hier in vers 8, en ek gaan dit net vir ons voorhou. Hy sê in skryf van die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. So wat vind ons hier? Ons vind dat die Heer Jesus kom, en hy kom openbaar homself aan die gemeente. Hy sê vir dat hy is die ewige God, hy is van ewigheid af, is hy al daar, nog voordat die aarde ontstaan het, was hy reeds daar gewees, en hy sal bly voortbestaan tot in alle ewigheid. Daar is geen einde aan hom nie, maar hy is die ewige nou. Maar ons sien dat die Heer Jesus kom ook, en hy kom sê vir hierdie kinders van die Heere, hy sê vir hulle dat hy het die dood oorwin. Hy het die mag van die dood, het hy verbreek, en hy gee aan sy kinders, aan hulle wat hulle geloof in die Heer Jesus plaas vir die redding van hulle siel. Hy gee vir hulle die ewige lewe. En dit beteken dat hulle nooit weer verloor gaan nie. Jy sien, die Heer Jesus kom sê ook hier, en hy gaan verder in vers 9, hy sê, ek ken jou werke en verdrukking en armoede. En hierin sien ons dat die Heer Jesus het geweet waardeur hierdie gemeente gaan. Hy het precies geweet dat hy 'n vervolging beleef het. Hy het precies geweet dat hy deur die samelewing vertrap was, dat hy vervolg was vir hulle geloof in die Heer Jesus Christus. En die Heer Jesus kon met hierdie gemeente vereenselwig het. Waarom? Want jy sien, terwyl die Heer Jesus hier op aarde was, sien ons dat hy ook hierdie dinge deurgegaan het. Die Heer Jesus het geweet wat pyn is, want hy het pyn en lyding deurgegaan tydens sy kruisiging. Die Heer Jesus was gemartel gewees, hy was geslaan gewees, hy was valslik beledig gewees, hy was gespot gewees, hy was deur mense verlaat gewees. Sy eie disippels, wat om in daar die oomblikke verlaat het. Die Heer Jesus het alles deurgemaak wat hierdie gemeente in Smyrna deurgemaak het. En ons lees in Jesaja 53 vers 3, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Niemand kon beter verstaan het as die Heer Jesus self nie. En daardeur kom die Heer Jesus in hierdie brief, en hy kom bemoedig hierdie kinders van die Heere in Smyrna. Hy kom sê vir hulle, maar julle is nie alleen in hierdie stryd nie. Ek is met julle, ek sal julle deurdra, ek sal julle versterk. Ons lees in Johannes 16 vers 33 wat Jesus sê vir sy disciples. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat jy in my vrede kan hê. In die wêreld sal jy 'n verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Maar Jesus kom verseker vir hierdie gemeente in Smyrna, hy sê vir hulle dat vir die kind van God is die dood nie die einde nie, maar die dood is die begin van die ewige lewe saam deur Jesus Christus vir die kind van God. Want die Heer Jesus het die dood oorwin. Ons lees in Hebreërs 2 vers 14 tot 15, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelachtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood en slawerny onderworpe was. En so kom die Heer Jesus en hy kom roep hier die gemeente op. Hy sê vir hulle, hulle moet volhard. Hy sê vir hulle dat hulle moet aanhou. Hulle moet die goeie stryd stry. Al verloor hulle lewe, sal hulle dan saam met hom wees. En sal hulle ook beloon word vir hulle getrouheid. En net so, liewe vriende, kom die Heer Jesus in hierdie môre en hy kom bemoedig ook die kind van God. Hy kom bemoedig ook vanmôre sy gemeente en hy kom sê vir hulle dat hulle moet nie moedeloos wees nie, want hierdie aardse stryd hier op aarde is net tydelik. Maar hulle moet volhard, hulle moet goeie moed hou. En is baie duidelik dat ons as kinders van die Heer vervolg word. Dit is baie duidelik dat ons as kinders van die Heer gehaat word deur die wêreld. Maar jy sien, vriende, Jesus sê vir sy disciples, as hulle my gehaat het, sal hulle julle ook haat ter wille van my naam. Johannes 15 vers 18, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. En so is die Heer Jesus die een wat ons vanmôre kan help. So is die Heer Jesus die een wat ons vanmôre kan versterk en gee hy vir ons hierdie wonderlike belofte in sy woord, dat hy sal ons nie begewe en verlaat nie. Hy het sy gees, die Heilige Gees gestuur, om in sy kinders se binneste te kom woon. En wat doen die Gees van God? Die Gees van God lei ons in die waarheid. Die Gees van God bewaar ons. Die Gees van God versterk ons. Maar dit is belangrik dat ons as kinders van die Here ons toevlug in die Here sal vind. Dit is belangrik dat ons ook so hierdie hoë priester wat met ons medelee het, dat ons na hom toe sal gaan, dat ons by sy voete sal sit, dat ons sy troon van genade sal nader, sodat ons barmhartigheid kan verkry en op die regte tyd gehelp kan word. Jesus sê in Hebreërs 4 vers 15 tot 16, gee hy vir ons hierdie wonderlike belofte, hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Maar ook moet ons ons oë vestig op die Heer Jesus Christus, Hebreërs 12, wat sê dat hy is die voleinder van ons geloof. Ons oë moet op hom wees, want wanneer ons oë op die Heer Jesus is, vriende, dan sal ons volhard, dan sal ons getrou bly, dan sal ons doen wat die Heer van ons vra, en dan sal ons ook eendag daardie woorde hoor, mooi so, my goeie en getroue diensknegt. Paulus skryf in Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opveeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Daar is soveel groter toekoms wat wag vir die kind van God in die lewe hierna, en daarin kan ons vanmôre verbly. Al lei ons verdrukking nie op aarde, weet ons, dat is nie meer lank nie, dan sal ons saam met ons verlosser wees. En so gaan ons dan vanmôre stilstaan, vriende, by hierdie gemeente in Smyrna. Ons gaan kyk na watter type vervolging hulle beleef het en hoe hulle getrou was in die Here. En die rede hoekom ons gaan kyk na hulle is sodat ons ook vanmôre daarby kan leer oor hoe kan ons getrou bly aan die Here? Hoe kan ons ook so sterk staan wanneer hierdie verdrukking en hierdie vervolging na ons kant toe kom, sodat ons ook aan die einde van ons lewe kan sê soos Paulus skryf in 2 Timoteus 4 vers 7, hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. En weer eens het om vir jy te sê, was dit nie deur God se genade nie, dan sal hy dit nie kon gedoen het nie. Maar God het hom in staat gestel om ook hierdie stryd te kan stry. Daar's drie gedagtes dan nou waarna ons gaan kyk, en dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte, en dit is ons sien dat hierdie gemeente in Smyrna was arm gewees. Jy sien, hulle het alles verloor. Openbaring 2 vers 9 sê, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. Nou hier die gemeente in Smyrna, liewe vriende, het dit nie makkelijk gehad nie. Jy sien, omdat hulle geweier het om die keizer, en net om vir vannacht te noem, in daai tyd het hulle ook dan nou so te doen gehad met die Romeine, en die Romeine het dan nou ook so keizer gehad, en hier die keizer het ook so vir die mense gesê, dat hulle al moet aanbid. Maar hier die mense in Smyrna het ook afgode gehad aan wie hulle geoffer het. So hulle het nie God gedien nie, hulle die afgode het hulle aanbid. Maar die kinders van die Here, die wat die Here kom red het, die wat tot geloof van die Jesus gekom het, hy het geweier om die knie te buig voor die keizer en voor die afgode, want hy het gesê, ons het het een ware God, en is die God van Israel. En so het hulle teenkanting gekry, omdat hulle opgestaan het vir hulle geloof in die Here Jesus. Die mense het hulle gehaat, die mense het nie gehou van die kinders van die Here nie, almal het opgestaan teen hulle, almal het probeer om hier die kinders van die Here op alle maniere te vervolg. En een van hierdie maniere wat hulle vervolg het, was om alles weg te neem van die kinders van die Here af. Jy sien, daar was nie kontrakte gegee aan die kinders van die Here nie. Die kinders van die Here was afgedank by die werk gewees vir hulle geloof in die Here Jesus. Die kinders van die Here se winkels is geboikot. Niemand het by hulle gaan koop nie, omdat hulle dan die Here gedien het. Die kinders van die Here se besittings was van hulle weggeneem gewees. Hulle het hulle huise verloor, van hulle het opgeëindig waar hulle slawe was. En so het hierdie klompie kinders van die Here 'n duur prys betaal vir hulle geloof in die Here Jesus Christus en omdat hulle opgestaan het vir die Here Jesus. Hulle het ook so hulle self in armoede bevind, hulle het gesukkel, en dadelijk sou 'n mens dink, maar hoe is dit moontlik dat hierdie gemeente kon voortbestaan? Hoe is dit moontlik dat hulle nog steeds hulle deure kon oopgehou het? Maar jy sien vriende, ten spyte van hierdie armoede, ten spyte van hierdie moeilike omstandighede, sien ons dat hierdie kinders van die Here was nog steeds getrou aan die Here Jesus gewees. Hulle het nog steeds opgestaan, hulle het nog steeds gesê, maar ons gaan die Here dien, ons gaan voortgaan om die Here Jesus te verkondig. Hulle was nie bereid gewees om die Jesus prys te gee en die Jesus te verhoon vir die afgode en die keizer nie, al het dit gekos dat hulle alles moes verloor het, want jy sien, hulle het een van die belangrikste besittings ooit gehad, en dit was die Jesus Christus. Hulle rykdom was nie in hierdie aardse dinge nie, maar het was in die Jesus gewees. Hy was hulle fondament, hulle skat was in die hemel gewees. Jakobus 2 vers 5 sê, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wereld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? So al was hulle fisies arm gewees, was hulle geestelik ryk gewees in die Here. Hy het die ewige lewe gehad, hy het redding gehad, hy het die Here Jesus gehad, hy was erfgename gewees. Hulle armoede het hulle nie gekeer om Jesus te volg nie. Hy het ook nie vir die Here gevra, Here, waarom gaan dit so swaar met my nie? Here, waarom het ek my goed verloor nie? Nee! Maar het hulle verbly aan die Here, want hy het geweet God is in beheer. Hy het geweet God sal hulle deur hierdie moeilike omstandighede dra, hulle bly hom vertrou. En alhoewel aardse goed net tydelik is en vergaan, sal dit wat ons in die Here Jesus het nooit vergaan nie. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 3 tot 4, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat aan sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. En nou let op wat sê vers 4, hy sê, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. En net so, liewe broer en suster, kan ons vanmôre as kinders van die Here leer oor wat het is om die Here Jesus werklik te vertrou ten spyte van ons omstandighede. En dit gaan nie altyd maanskyn en rose wees nie. Dit gaan nie altyd maklik van ons wees nie. Nie een van ons wat vanmôre hier sit van die voor tot daar agter kan sê dat ons gevrybaar is van moeilike omstandighede nie. Nie een van ons kan sê dat ons gevrybaar is van beproewings of selfs die dood nie. Nee. Ons gaan soms ellende beleef, ons gaan soms moeilike tye beleef, ons gaan droefheid beleef. Die duiwel gaan ons probeer om ons moedeloos te kry. En jy sien nie een keer het Jesus vir sy disciples gesê dat hy dit in hierdie aarde, hier op aarde, maklik gaan hê nie. En een van die grootste gevare van ons tyd, vriende, wat ons vind in die wêreld daar buite is, ons vind die prosperity predikers, wat vir mense verkondig en vir mense sê, dat as jy Jesus Christus aanneem, dan gaan alles met jou goed gaan. Hulle sal sê, as jy Jesus Christus aanneem, dan gaan jy baie geld hê, jy gaan baie besittings hê. En hier die mense, vriende, hier die predikers, sit met vet bankrekeninge, hulle sit met private vliegtuie, waarmee hulle rondvlieg, waar hulle wil, waarom het jy sien, hulle is besig om vir die mense, een boodskap te verkondig, wat ook so dan nou, wat nie reg is nie, en ons sien ook, dat hulle verdraai die woord, so het aanpas by wat hulle wil hê die mense moet hoor, so dat hulle geld kan kry die mense uit. Maar wat hierdie predikers vergeet, vriende, is hulle vergeet dat wanneer ons kyk na die disippelse lewe, wanneer ons kyk na Petrus, wanneer ons kyk na Johannes, wanneer ons kyk na Paulus, dan sien ons dat die disippels self het het moeilik gehad hier op aarde. Hulle het swaar gekry, hulle was in tronke gegooi, hulle was gemartel gewees, hulle was ook so wat hulle verdrukking beleef het. As gevolg van hulle geloof in die Heer Jesus, waar jy sien hulle het volhard tot die einde toe, waarom? Want vir hulle was die lewe Christus en die sterwe wins. Vir hulle het gegaan oor die Heer Jesus Christus, dat hulle hom verkry het, en dat hulle ook so aan hom behoort, en dat hulle ook saam met hom sal wees in die lewe hierna. Christus Jesus was hulle motivering, Christus Jesus was hulle blydskap. En so behoort ons as kinders van die Heer in hierdie môre te volhard. So behoort ons as kinders van die Here vanmôre te weet, dat Christus sal ons nie alleen laat nie, maar Christus Jesus stap elke tree saam met ons, elke dag. En een van my kostbaarste versies is Psalm 23 vers 4, wat David sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskadie wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staaf, die vertroos my. Jy sien hom, om te vrees, in plaas van om vraag te vraag, ga na God toe, vlug na Jesus toe, vertrou hom, rus in hom, verheug jou in hom. Ons lees in Habakuk 3 vers 17 tot 18, alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die draag van die olyfboom sal teleerstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, die klein vee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees. Ek dink jieself in hoe hier die prentjie moet wees, donker. Maar dan kom hier die woorde wat die profeet sê, hy sê, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my huil, die Here, Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, hy laat my tree op my hoogtes. En die vraag is in hier die môre, vriende, as moeilike tye jou vanmôre omsingel, waarin vind jy jou toevlug? In wie vertrou jy? Wil jy nie vanmôre na die Here Jesus toe kom nie? Maar die tweede gedagte vind ons ook, ons sien dat die type vervolging wat hier die gemeente in Smyrna deurgemaak het, was dat hulle beledig was. Let op wat sê vers 9 verder, hy sê, en die lastering van die wat sê, dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar is sinagoge van die Satan. So nie net het hier die gemeente vervolging beleef van die samelewing, nie, maar ons sien ook, hy het vervolging beleef van die ongelovige Jode, want hy sien hier die Jode wat hulle beledig het, hier die Jode wat hulle vervolg het, het gedink dat hulle God ken, maar intendeel het hulle God nie geken nie, want hulle die Heer Jesus verwerp as die Messias, hulle wou nie die Heer Jesus gegloe het nie, maar het hulle afgode aanbid, en die Heer Jesus sê dat enkel dink hulle dat hulle hom ken, maar hulle is eintlik wat hulle die duivel as hulle vader het. En Jesus sê dit in Johannes 8 vers 44, hy sê julle die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuner is, en die vader daarvan. Waarom het hulle die duivel as hulle vader gehad? Want jy sien, hulle het die kinders van die Here gehad. Hulle het die Here Jesus gehad. Soveel so dat hulle uitgevaar het teen sy kinders en teen sy kerk en hulle vervolg het. En ons sien dat hier die jode het hulle tonge gebruik om hier die kinders van die Here te vervolg. Hulle het valse dinge van hulle versprei. Hulle het hulle beledig. Hulle het vir hulle gesê dat hulle besig was om 'n ander god te aanbid en dat hulle verkeerd was. Maar ons weet inteendeel, het die kinders van die Here die ware God aanbid, die God van die Bybel. En so het hier die Jode gehoop, dat as hulle hier die kinders van die Here beledig, dat hulle gaan kry om moedeloos te word, dat hulle gaan kry om hulle geloof op te gee. Maar inteendeel, wat het gebeur? Die kinders van die Here het volhard, die kinders van die Here het voortgegaan, die kinders van die Here het vasgehou aan die waarheid van die woord. Ten spyte van al hierdie dinge, het hulle nog steeds Christus verkondig. Hulle was nog meer gehoorsamer aan die Here as aan hierdie mense. En ons lees in Matteus 5 vers 11 tot 12, wat die Here Jesus praat van hierdie gedeelte, hy sê, salig is julle, nou die woordjie salig beteken driemaal geseend, tot in jou hoogste mate gelukkig. So hy sê, salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwade teen julle spreek, om my ontwil, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. So het al reeds voor die disippelse tyd, het het ook gebeur met die profete, met Jesaja, met Jeremia. En so vind ons het precies vandag nog, vriende, die woord waarsku ons nie verniet, en sê vir ons dat ons nuchter en waaksaam moet wees, want die sien, ons het te doen met die siele vijand. En die oomblik wanneer jy een kind van God word, die oomblik wanneer jy die Heer Jesus volg, en jou een nieuwe skepsel kom maak, dan word die duivel jou vijand, en dan is die duivel daarop uit om jou af te breek, hy is daarop uit om jou te verswind, hy is daarop uit om jou te vernietig. En wat gebruik hy? Hy gebruik soms mense om jou af te breek, om dinge van jou te sê wat nie waar is nie, want wat wil hy doen? Hy wil jou keer om die Here te dien, hy wil jou keer om te volhard, hy wil jou keer om vir die Here te werk. Maar dit moet ons nie keer nie, vriende. Ons moet juist, moet ons volhard, ons moet juist in hierdie tyd, moet ons vashou aan die waarheid, moet ons vashou aan die Here, en ons moet toegee aan hierdie aanvalle nie. En ons lees dit in 1 Petrus 5, wat hy sê, Petrus waarsku van die siele vijand, en dan sê hy, hom moet jy dus teestaan, staan vastig in die geloof. En dis precies wat ons ook moet doen. Ons moet nog steeds die evangelie verkondig. Ons moet steeds een lig wees in een donker wereld. Maar ons sien ook in die laaste gedagte, dat hier die gemeente in Smyrna was nie net beledig gewees nie, maar hulle was ook verdruk gewees. En let op wat lees ons ook dan nou so in vers 10, die Here Jesus sê, vrees vir niks wat julle sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, so dat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Ons weet al reeds dat hier die gemeente vervolg was. Die verdrukking wat hulle beleef het was geweldig groot gewees. Hulle was gemartel gewees. Hulle was in die tronk gegooi gewees. Jy sien, die kinders van die Here was deur die samelewing beskou gewees as vijande van die keizer en vijande van Rome, wat hulle het geweier om die keizer te aanbid. Hulle het geweier om te offer aan die keizer, want hulle het net geoffer aan die Here Jesus alleen. Hulle het net die Here Jesus alleen aanbid. Hulle was in hom meer gehoorsam gewees aan mense, en jy sien, omdat hulle geweier het die keizer te aanbid, was daar een wet opgestel, en hier die wet het gesê, as jy die keizer nie aanbid en erken, dat hy die Here is nie, dan sal jy doodgemaak word. En dis precies wat gebeur het met hier die kinders van die Here, hulle het die martel doodgesterf. En een van hier die kinders van die Here, wat dan ook gesterf het, was Polycarpus gewees. Nou interessant, vriende, Polycarpus was ook so die plaaslike leraar van Smyrna gewees, so hy was die herder van die gemeente in Smyrna, en die keizer het ook vir Polycarpus gesê, dat hy moet ook dan nou so die Heer Jesus verloon, hy moet ook so sy geloof in die Heer Jesus, moet hy afsweer. En weet op wat sê Polycarpus vir hier die keizer, hy sê vir hom, 86 jaar kom gedien, anders as goed aan my gedoen nie, hoe kan ek hom dan vloek, my Here en my Heiland, wat my verlos het? En hier die man Polycarpus, het op 'n brandstapel, het hy gesterf. Maar vriende, wat so kostbaar is, terwyl ek voorberei het, terwyl hier die man gesterf het, of voordat hy op die brandstapel vasgemaak is, het hy tot die Here gebid, en het hy vir die Here gesê, Here, dankie vir hierdie geleentheid, dat ek vir u naam kan lei, dat ek vir u naam kan sterf. Dis die voorbeeld, wat hier die man gestel het. Hy het opgestaan van sy geloof in die Here Jesus. Maar ons sien ook in hierdie gedeelte in vers 10, vriende, dat Jesus sê vir hulle, hy sê vir hulle, vrees vir niks wat julle sal lei nie. So Jesus kom sê vir hulle, ek is bewus van julle pyn, ek is bewus van julle lyding, ek is bewus van hierdie marteldood wat julle gaan sterf. Maar weet net, die dood is nie die einde nie. Die dood is nie die einde van die kind van God nie, maar dit is die begin van die ewige lewe saam deur Jesus. Johannes 11 vers 25, Jesus sê vir ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Daardeur het hulle geen rede gehad om te vrees nie. Ja, dit was nie maklik gewees om te sterf nie, maar hulle kon vashou in hierdie wonderlike belofte, dat nie lank nie, dan sal hulle saam met Christus. Nie lang nie, dan sal hulle verlos van hierdie aardse stryd, en dan bekwee hulle verheerlikte liggaam, dan sal hulle saam die Heer Jesus in die hemel. En so die Heer Jesus hulle aangemoedig. So sê die Heer Jesus vir hulle, wees getrou tot die dood toe. En ek sal vir jou die kroon van die lewe gee. Ons lees in Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Hulle geloof was op die proef gestel gewees, maar hy moes volhard het, en die wat wel volhard het, vriende, vir hulle was daar 'n beloning gewees in die lewe hierna. En wat nog kostbaarder is van hierdie gedeelte, vriende, van hierdie vervolging, wat die kinders van die Here beleef het, is dat in hierdie verdrukking was hulle 'n lieflike geur vir Christus gewees. En wanneer 'n mens kyk na die naam Smyrna, dan beteken dit mirre, en ons allemaal weet dat mirre is 'n spissery, en hulle het hierdie spissery het hulle gebruik vir parfum, hulle het gebruik vir medisyne, hulle het gebruik ook so dan nou vir olie om die liggaam van die persoon wat oorlede is te salf voor die begrafnis. En wanneer mirre so fyn gedruk word, vriende, dan kom daar hierdie lieflike geur na vore. En dis wat gebeur het met hierdie gemeente. Hulle was bedruk, maar toch was hulle geloof van die Here sterk, toch het hulle 'n lieflike geur na buite gestraal, het hulle volhard om die Here te dien, was hulle 'n getuie vir Christus Jesus. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 15, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. En ons lewe werklik in die laaste dae soos wat die woord vir ons waarsku. En elke kind van God beleef toch een mate van vervolging en verdrukking in sy lewe, vriende. Het sy dit is by jou vriende, of by familie, of selfs by die samelewing, of daar by die werk. Jy sien, het kan wees dat iemand by die werk jou uitlag, omdat jy opstaan vir die waarheid, omdat jy vir jou sê dat dit wat jy doen is verkeerd, dis wat die woord van God vir jou sê. En dan lag mense jou uit en sê, maar daar is iets fout met jou, jy is van 'n ander planeet af. Baie keer kry jy skewe kyke van mense af, as jy nie saam die stroom van die wêreld beweeg nie, as jy nie in dieselfde juk as hulle trek nie, dat mense vir jou sê, maar luister, wat is fout met jou, almal doen dit. Baie keer sal mense sê dat jy liefdeloos is, dat jy hulle oordeel as jy vir hulle sê dat homoseksualisme verkeerd is, dat Godse woord homoseksualisme verbied, dat het een gruwel is in Godse oë, en die oomblik as jy opstaan, dan vervolg die mense jou, en sê vir jou, maar jy noem jouself een kind van die Here. Jy word soms deur jou familie en vriende verlaat, die oomblik as jy vir jou sê, dat jy nou een kind van die Here is, dat jy God dien. Baie wil niks meer met jou te doen hê nie. En selfs vriende beleef ons, dat daar nie meer toegang gebied word vir die kinders van die Here in die samelewing nie. Dink aan universiteite, daar word nie meer gepraat oor God nie. God word een kant toe geskuif. Dink aan die skole, die Bybel wat uit die skool uit weggeneem is. Hulle verbied ons om ons geloof in die Here uit te oefen. En die hartseer is, vriende, hulle kan hulle geloof uitoefen. Hulle kan hulle gode aanbid wat nie die ware gode, wat nie die ware God is nie, want daar is net een ware God en is die God van die Bybel. En dis hoekom ons vervolg word. En die woord waarsku ons. Die Jesus sê dat hierdie sal gebeur as hulle vir my opstaan. Jy sal vervolg word. Want die stel was vervolg gewees. Jy sien, die mense het hier Jesus gehaat. Waarom? Want hy het hulle bose werke aan die lig gebring. Die fariseërs het niks van Jesus gehou nie, want hy het vir hulle gesê hoe hulle harte werklik is, dat hulle hier die wit gepleisterde grafte was. En hy het nie daarvan gehou nie. Dis hoekom hulle een manier gesoek het om Jesus dood te maak. Johannes 15 vers 20, onthou die woord wat ek vir hulle gesê het, een dienskneg is nie groter as sy Heer nie, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg, as hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. En dan 2 Timotheus 3 vers 12, en allemaal wat ook godsvruchtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. As ons nie saam die stroom van die wêreld gaan nie, dan gaan die wêreld jou uit jou, die wêreld gaan vir jou vervolg. Maar vrienden, dit pla ons nie. Want as ons Christus Jesus het, is dit al wat saak maak. Ons wil hom verheerlik, ons wil hom behaag, ons wil vir hom lewe. Daardoor maak het die saak wat die wêreld dink nie. En so moet ons goeie moed hou. So moet ons weet dat God sal ons versterk, God sal ons deerdra, en een goeie voorbeeld hiervan, van wat die Heere ons sal bewaar, wanneer ons opstaan vir hom, is die van Danielse drie vriende. Ons lees daar in Daniel hoofstuk 3, wat het gebeur? Ons sien dat Nebukadneser het hier die gouden beeld opgerig, en hy het vir die mense gesê, dat hulle moet voor hier die gouden beeld, moet hulle neerval, en hulle moet hier die beeld aanbid. Maar Sadrach, Mesach en Abednego het gesê, ons sal nie, ons sal net ons God aanbid, ons sal net die een ware God, ons sal om opstaan. En Nebukadneser het hulle in die vuuroond gegooi. Wat gebeur in die vuuroond? God het hulle bewaar. God het hulle veilig gehou in daardie vuuroond. En Nebukadneser kon sy oë nie geglo het nie. En toe hierdie manne uitgehaal is uit die vuuroond uit, was daar nie eers 'n haar van hulle wat geskroei was nie. En wat gebeur, vriende? Gaan nou vir ons daardie gedeelte lees. Ons lees dat Nebukadneser het erken dat daar is net een ware God. Ek lees vir ons Daniel 3 vers 27 tot 28, daarop het die landvoogte, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die manne gesien, dat die vuur geen mag oor hulle liggaam gehad en die hare van hulle hoofd nie geskroei het nie, en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarop het Nebukadneser gesprek en gesê, geloofd sy die God van Sadrach, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het, en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het, om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. En so, vriende, hoef ons nie te vrees nie, hoef ons nie bang te wees nie. En Paulus sê in Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Openbaring 2 vers 11, wie ooruit laat om hoor wat die gees in die gemeente sê, die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. En dis waar ons vanmôre kan vashou. Ons kan hieraan vashou, vriende, dat daar vir ons as kinders van die Here een ewige erfenis is in die Here Jesus. Ons moet meer gehoorsaam wees aan hom as aan mense. Ek sluit af, ons het vanoggend stilgestaan by die gemeente in Smyrna. Ons het gesien, hulle was 'n arm gemeente gewees. Ons hulle was beledig gewees deur die ongelowige Jode en hulle was verdruk gewees. En vriende, u is dalk vanmôre moedeloos. U is dalk vanmôre moeg. U is dalk vanmôre wat u nie weet wat kant toe nie, maar skep vanmorgen moed en weet dat hy saam met hy is. Vlug na hom toe, vind jou krag in hom, ervaar hoe die Heer jou optel en hoe die Heer jou versterk. Die vraag is wat ek in die middel wil laat, gaan nie die Heer vertrou, gaan nie gehoorsaam aan hom wees, maak nie saak wat nie, want wanneer jy doen, dan sal jy ook hier die wonderlike belofte in sy woord beleef. Mag die Here jy genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir hierdie boodskap waarna ons vanmôre kon gekyk het. Here, dankie dat ons weet dat ons nie hoef te vrees nie, maar dat U met ons is. Dankie dat ons weet, Here, al word ons in hierdie wêreld verdruk, dat ons wel eendag, Here, saam met U sal wees en dat ons ook daar die kroon van die lewe sal ontvang. Ek wil kom bid in hierdie môre as daar iemand is wat moedeloos is, as daar iemand is, Here, wat moed opgegee het en wat langs die pad gaan sit het, Here, kom bid ek dat Jy hulle vanmôre sal optel, dat Jy hulle nuwe krag sal gee, dat Jy hulle sal help en hulle ook so sal deerdra. En dankie ook dat ons hierdie dinge kan vra in U naam alleen, bid ek dit. Amen.